Tento podcast obsahuje naše subjektívne názory, čiže ak s niečím nebudete súhlasiť, je to úplne v pohode.
Tento disclaimer slúži na to, aby ste vedeli, že v našom podcaste sa objavujú vulgarizmy a preto nie je vhodný pre divákov mladších ako 18 rokov. Pokiaľ ale 18 rokov nemáte, vaša smola, boli ste varovaní.
Vítajte pri ďalšej časti podcastu Herná terapia. Podcast, ktorý má cvenk. To už bude naše moto. Moje meno je Peťo a som tu
Pem,
spolu s Pejom.
Čaute, Pejo.
Dobre, hlavne, že sme si povedali, že si tým budem skákať do reči. Dobre, nevadí. Pejo, mám teba otázku.
Áno. Fú.
Videl si ten Power World, hej? Tú novú hru.
Áno, videl.
Povedz mi, čo si o tomto celom myslíš? A to, že aký to má vlastne úspech, hej, táto hra?
Vieš čo, prišlo to out of nowhere, podobne ako Baldur's Gate.
No, v podstate, no.
Začína to mať úspech, podobný podľa mňa ako Baldur's Gate.
Dobre.
Ale, čo ak to je len chvíľkové?
Podľa mňa, hej.
Že proste prišla hra, ktorá ti slightly pripomína Pokémonov, hej. Vieš si ju zahrať bez problémov na počítači, lebo doteraz si vedel Pokémonov hrať len cez emulátor na počítači, lebo Nintendo a ich licencie.
Jasné.
A neviem. Je veľký potenciál, že bude tá hra dobrá. Zábery som z toho nevidel. Zatiaľ som videl len nejaké Instarílska, TikToky, a nejakí youtuberi, ktorí alebo youtuberi, ani nepoviem, že youtuberi, skôr streameri o tom hovorili a že to hrali proste a že ich to bavilo, takže ako vravím, potenciál je veľmi veľký, ale uvidíme, ako sa hra bude vyvíjať časom, vieš, lebo za mesiac to môže vykapať.
Jasné, no ono, hlavne teraz momentálne je to v early access, čo znamená, že vlastne oni ešte budú veľmi veľa na tom upravovať. A pre zaujímavosť, akorát teraz som čítal pred chvíľou jeden článok, že celý vývoj stál okolo 1 miliardy jenov, čo je približne 6,2 milióna eur.
Tak a to nie je vôbec veľa.
Vezmi si, že jedna hra, takto tá hra stojí okolo 30 eur na Steame, neviem, či nejakých 27 dokonca iba, alebo koľko. A to je tiež akože dosť zvláštna cena, keď si to tak zoberieš, hej, ale tak dobre, je to early access. Ale už by som si vypýtal rovno 30, no tak je to, chápeš, že 27, no. Ale
tak je to také nezaužívané, no.
Za 4 dní táto hra predala 6 miliónov kópií a má, neviem, jak sa to volá, to slovíčko, to správne, že ľudia to, 1 800 ľudí to hralo na zároveň, iba na Steame. A Steam má oddelené servery od tých Xboxových a tých Game Passových. A tá hra zarobila momentálne okolo 200 miliónov dolárov. Takže prečo by nie? Dobre na tom zarobili.
No podľa mňa toto je prekvapenie roka a prišlo hneď na začiatku roka. Hej.
Áno.
A určite, hej. Dôležitá otázka vzhľadom na to, že sme sa minulý diel bavili o našom hernom bingu.
Áno. Nebude to.
Si ochotný prehodnúť. Si nie. Ochotný prehodnotiť svoje hodnotenie GOTY?
Absolútne nie. Ako, je to fajn, hej, určite, že nejaká takáto nová hra, ktorá prišla proste out of nowhere, v podstate, posledný týždeň sa o tom rozprávalo, hlavne to mal byť akože asi veľký mím, čo sa toho týka, celej tej hry, ale o tej hre sa rozprávalo už pred 3 rokmi. Ale úprimne, hej. Tá, áno, že vraj, ja som teda o tom nepočul vôbec, ale
ja tiež vôbec ani ťuk.
No, a robili to proste, neviem či Japonci, ale keďže to stálo 1 miliardu jenov, hej. Ale spoločnosť Pocket Pair. Hej. Na začiatku vývoja bol tým o 4 ľuďoch, ktorý sa neskôr rozrastol na 10 ľudí.
Ty kokos.
A čo? No pokračujeme vo vývoji, ale rozhrá vývojárske štúdie na 40 ľudí. Ešte hra je ešte sotva pripravená na vstup do Early Access. Wow, no dobre, no som zvedavý. Anyway, čo si hral za poslednú dobu?
Vieš čo, no hrali sme to Nobody Saves the World, tam nám chýba už len New Game Plus dokončiť a pár nejakých questov, ktoré si odkrútime úplne bez problémov, lebo dlho som sa popravde fakt nestretol s hrou, ktorú by som hral s radosťou a ktorú by som proste si tak veľmi užíval ako Nobody Saves the World, lebo mne sa stalo, hej, všetci veľmi dobre vieme, bolo to aj v epizóde Herné vyhorenie, bolo to aj v comebackovej epizóde. Ja som sa dostal do fázy, kedy som hral hry z donútenia, lebo proste trofeje. No a potom proste prišlo obdobie, kedy som sa dostal k Nobody Saves the World a konečne si začínam fakt znova užívať to hranie a kokos, extrém. Ale teda v priebehu posledného týždňa, dvoch týždňov som dokončil Ratchet & Clank 2 na platinu a začal som hrať Ratchet & Clank Into the Nexus. Takže teraz sa venujem tomu naplno, čo sa týka hrania. Čo ty, Peťo?
Cyberpunk. Stále ten Cyberpunk, lebo aj keď tam mám 90 hodín na tom, čo je na PlayStation 5 verzii, skoro som chcel povedať PC, lebo poslednú dobu som nejako aj na PC dosť často, tak kvôli tomu teda, že upravujem ten podcast, hej, alebo podobne, že potrebujem to vyrendrovať a vydať. A ten Cyberpunk, stále ma to drží, už dokončujem v podstate všetky vedľajšie questy na to, aby som mohol dokončiť vlastne hlavnú príbejovú linku, pretože vlastne posledný quest vieš spraviť na viacero spôsobov. Ty si spravíš save v podstate predtým, je taký, že bod, to bolo aj v Zaklinačovi, že ťa to varovalo, že posledná misia a že proste teraz nebudeš môcť odísť z toho, hej? A podľa toho, jak skončí hra, tak podľa toho potom ťa to, myslím si, že ťa to hodí, sú tri možnosti, ktoré ťa hodia naspäť na to, že aby si vlastne mohol pokračovať v tej hre, hej? Akože pokračovať, myslím, že na novo ťa to hodí ku tej začiatku tej misie. A potom sú tam nejaké ukončenia v podstate, ktoré ti dokončia hru. Ale potom už neviem, že vlastne ako to funguje. Ty si vlastne musíš asi načítať ten starý save. Takže keďže chcem platinu, tak ale všetko nemáš, to potrebujem dokončiť.
Nemáš to nejak, že story related, že počas toho, akože hráš hru, takže robíš nejaké rozhodnutia, ktoré vo finále...
Nie.
Budú...
Veľmi málo rozhodnutí, chápeš, ktoré spravíš, tak vlastne je na konci tej hry, pretože ty potrebuješ spraviť skôr, máš tam postavy, za ktoré potrebuješ spraviť kvázi side questy a keď dokončíš pre tie postavy v podstate ten príbeh, ten ich príbeh, tak ano, ty môžeš na konci hry si zvoliť proste niečo, že potrebuješ pomôcť od tej postavy napríklad, hej?
Aha.
A potom tam sa to vlastne nejak odvíja. Takže máš rôzne konce. A snažím sa nejak zistiť, v podstate však ja viem akože všetky, aké sú, ale vlastne neviem, ktorý je kanón. Ale tak to nevadí. A takisto
tak jasne, nebudeme rozprávať o tom, čo sa odohrá
The Finals na PC. Konečne som si to zapol, lebo znie to zaujímavo, lákavo.
Áno.
A bolo to celku fajn, akože odohral som 3 kola, moc som toho nezabil. Úprimne, lebo keďže už veľmi dlho som nehral na PC, tak vôbec nemám žiadne skilly v tomto, čo sa týka strieľačiek na PC. To už vôbec nebudem ani zapínať Counter-Strike. Ale tiež Planet Zoo som hral chvíľu, nejakých možno 5 hodín.
Hej, to si mi posielal, že si to drtil. A neviem, akože tieto tycoon hry, nazvem to tycoon, hej, lebo ak sa nemýlim, prvá z týchto všetkých hier, kde ty si robil nejakú svoju zoo, hej, dobre, nazvime to zoo, hej. Tak bol v podstate Zoo Tycoon, hej, simulátor ano. Vlastnej zoo.
Milovaná hra.
A v podstate Planet Zoo je asi o pár levelov vyššie, hej.
veľkých pár levelov.
No, takže určite podľa mňa pecka, hej?
A čo si myslíš, že sú tieto hry ľahké alebo ťažké? Tieto tajkunovky. Potrebuješ mať strategické rozmýšľanie.
Toto je veľmi krásna otázka. A myslím si, že na ňu môžem odpovedať úplne v pohode. Podľa mňa osobne tieto, nazvime to, že simulátor reálneho sveta hry, sú celku obťažné, hej?
Sú.
Lebo riadia sa napríklad tieto tajkunovky nejakou tou ekonomikou, hej? Berú si prvky z toho reálneho sveta.
Jasné.
Ináč mimochodom chcem podotknúť jednu vec predtým, ako sa pustíme do takého rozsiahlejšieho rozprávania.
Mhm.
Bolo mi povedané, hej, mojou jednou z blízkych osôb, že veľmi veľa nadávam a že není ochotný počúvať tento podcast.
Wow.
No, tak som si povedal, že dnešnú epizódu sa pokúsim nenadávať.
Okay.
A schválne mu to pošlem a keď mi to offerfle, tak má smolu.
Budeš nadávať.
V ďalšej epizóde budem nadávať jak pohan.
Dobre.
Ale ne. Teda späť k téme. Sú tie hry proste ovplyvnené, alebo respektíve používajú sa tam mechaniky reálnej ekonomiky, kedy ty musíš fakt uvažovať nad tým, hej, ako zarobiť peniaze, ktoré využiješ. Musíš, nemôžeš všetko minúť naraz, nemôžeš proste si tam, ja neviem, nacápať 20 výbehov naraz a 20 zvierat a nezostanú ti peniaze na také tie základné veci ako chod samotnej zoo, vieš, lebo
potrebuješ tá hra veľmi dobre napríklad, hej.
Tá hra veľmi dobre pracuje práve s týmto, že ty musíš z niečoho nielen kupovať tie rôzne výbehy zvieratá, ale ty musíš proste riešiť aj to, že výplaty, energie, musíš riešiť aj také veci ako napríklad, čo sa mi páčilo pri jednej z týchto hier, len neviem, ktorá to bola, či to bol Theme Park Tycoon, alebo Zoo Tycoon, alebo Planet Zoo, neviem, ale mne sa zdá, že v jednej dokonca sa objavilo to, že veľmi veľký vplyv malo aj počasie na to, koľko ti chodilo zákazníkov.
Určite.
Takže tieto hry sú podľa mňa...
Ano? Neveril by si, prepáč, neveril by si, ale tak neuveriteľne premakaná je tá hra. Ja som si ju kúpil v roku 2019, myslím, alebo 2020, nie som si úplne istý. Proste vtedy, keď vyšla. Lebo vtedy bola v Early Access. Teraz už neviem, že či je presne Early Access, ale sú tam aj nejaké DLCčka, ktoré si vieš dokúpiť, ale to je vedľajšie teraz. S tým, že má tónu, to je tóna obsahu toho základného, hej, proste máš tam, že sezónu v podstate, hej, lebo tebe tam ide celý rok, hej, a ty podľa toho, že kde si vyberieš, že si na svete, že si staviaš tú svoju zoo, že napríklad, že si v Afrike, tak tam budeš mať non-stop teplo, čo znamená, že môžeš sa napríklad na také zvieratá spoliehať, ktoré potrebujú stále teplo, alebo to najväčšie teplo, hej, dáš si tam klokany a hej, neviem čo. No, a ale keď máš napríklad, že v Európe svoju zoo, že vlastne sťažíš si to v úvodzovkách nejakým takýmto, lebo v lete máš teplo, v zime máš zimu. Hej, a teraz normálne som zistil, že tie zvieratá, že vlastne akože samozrejme, že potrebujú v úvodzovkách aj v reálnom svete, hej, že potrebujú teplo alebo zimu a ty im tam normálne vieš nahodiť ohrievače, ktoré ti samozrejme žerú elektriku, hej, a tým pádom máš vyššie nároky vlastne na vedenie tej zoo a je to úplne úžasné. Tam toľko
rôznych mechaník. No a presne toto dvíha podľa mňa obťažnosť.
Ešte raz?
Že presne toto podľa mňa dvíha tú obťažnosť.
Jasné. Sám si ju zvýšiš v úvozovkách.
Tak, tak.
Hej, aj rôznymi rozhodnutiami, hej, podľa toho, koľko máš opatrovateľov v tej zoo, hej, a proste nastavuješ si ceny výplat, nastavuješ si ceny hamburgerov, ktoré sa tam predávajú, hej, vidíš, že čo ľudia chcú, tak pridáš ďalší stánok s niečím.
Ináč, čo sa mi tiež páči, ceny. Teraz, jak si povedal tie hamburgery, Nenarážam na to, že je to jedlo, hej. Skôr narážam na to, že presne toto je jeden z tých faktorov, hej. Ty sa musíš starať aj o tú spokojnosť zákazníkov. To není, že zákazník je len umelo navrhnutá jedna postavička, ktorá ti vykonáva nejaký povel. Hej, že proste je naprogramovaná tak, že príde do tvojej zoo, použije tri atrakcie alebo pozrie sa na tri výbehy, kúpi si hamburger a odíde. A z každého zákazníka dostaneš proste jednu a tú istú sumu. Ne, proste tí zákazníci sú tam rôzne rozdelení, takže...
Jasné.
Takže není to proste také automatické, hej, že keď máš 150 zákazníkov v ten deň a v ten deň, hej, tak ja neviem, jedni sú spokojní s cenou hamburgeru, tak si ho kúpia, jedni nejsú s ňou spokojní. To znamená, že ty musíš aj tieto veci upravovať na to, aby si mal tých zákazníkov spokojný. Zas nemôžeš robiť to, že
ale
pôjdeš práve, do minusu s tou cenou
si,
a tak ďalej a tak ďalej.
Je, že niekomu to vadí, že sú vysoké ceny a niekomu nie.
No jasné. No. Jasné, že to tam je. A toto no. Je na tomto krásne, že aj na toto mysleli práve tí vývojári.
Ináč, úprimne, ešte sa k tomu rýchlo vrátim, že Zoo Tycoon, čo je hra z roku asi len 2005, 2006, vôbec netuším. Hej. Krásna hra, milujem ju, ale neviem to porovnať s týmto Planet Zoo, pretože je tam fakt toľko rôznych nových vecí, že tie dve hry sa ani nedajú porovnať. Jedno je arkáda, už v dnešnej dobe v úvodzovkách.
Áno.
A druhé je fakt, že simulátor. Hej.
Tak hej, ono z určitého dôvodu to je nazvané simulátorom, vieš?
A, jasné, hej. Ale aj predtým
lebo v podstate definícia simulátoru...
Ale nebolo
definícia
to tak
druhýkrát.
Sorry.
Pohodička, pohodička, ja som ti tiež skočil do reči, len vieš, že mám pamäť ako zlatá rybička, preto keď to mám nejak sformulované v hlave, tak to chcem rýchlo nejako dostať von.
Podobne.
Ale ono v podstate ide o to, že simulátor je to preto, lebo to v podstate ti ponúka možnosť zažiť reálnu vec bez nejakého vplyvu na reálny život, ktorý zažíváš. Hej?
Mhm.
A toto si mi krásne vysvetlil pri Kingdoms Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance, pardon, nie Kingdoms Come.
Ano.
Kingdom Come Deliverance, že v podstate ono veľmi veľa ľudí to berie ako jednoduchá RPG hra, hej. Mm-hmm. Ale vo veľa ohľadoch to bol práve simulátor toho daného života.
Dobre hovoríš.
Takže tu by som... Ak ti to nebude prekážať a nemáš čo povedať k predchádzajúcej hre, tak by som sa posunul a tak nejak reálne poodhalil tú našu pôvodne zamýšľanú tému.
Jasne.
A to teda, že či robí z teba... Sformulujem to ináč, ako sme to mali napísané, ale či robí z teba väčšieho hráča to, že hráš hru s ťažšou obťažnosťou?
Áno, chápem.
Čož podľa mňa je úplne krásna téma, ktorá sa dá krásne rozobrať a verím, že ľudia si to radi vypočujú, naše pohľady na toto. A teda ja poďme k tomu Kingdoms Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance. Prečo hovorím Kingdoms Come?
Neviem.
Kingdom Come Deliverance.
To asi môžem ja, že? Keďže ja tú hru celku dobre poznám, keďže na nich mám nahratých nejakých 250 hodín.
Ja som u teba odohral, neviem, či si pamätáš.
Nie.
Bolo to už pár rôčkov dozadu.
Dobrých pár rôčkov.
A dobrých pár rôčkov, hej. A ja som u teba odohral asi pol hodinu z tej hry. A reálne ja som bol nasratý, lebo ja som si sadol ku tvojmu kompu, ty si mi to zapol. Opýtal si sa ma, že či si to chcem vyskúšať, že je to fakt perfektná hra a už v tej dobe si na nej mal nahratých niekoľko desiatok hodín.
Hej.
No a ja som si k tomu sadol a mne tá hra prišla strašne obťažná.
Chápem. Tak ale záleží vlastne aj na tom, že ty ako roky, čo si hral iba na PlayStatione. Nebavíme sa teraz o tom, že Minecraft na počítači, áno. Lebo to je zase úplne niečo iné. Tak nie si
jasné,
úplne takisto zvyknutý na hranie na PC, čož už to mohla byť vlastne vyššia obťažnosť pre teba. Toto samotné. A Kingdom Come, minimálne čo sa týka kombatu, tak je to veľmi ťažký ten kombat, hej. Pretože ostatné veci, to je tak klasická RPGčka, proste hoci čo si zapneš, hej. Áno. Či už je to Cyberpunk, alebo takže zbieraš nejaké itemy, prípadne to strieľanie, hej, podľa toho, či to je shooterka, alebo teda niečo takéto, tento simulátor, ako bol Kingdom Come. A oni podľa mňa ináč viac sa zamýšľali nad tým, že by to bol simulátor, ale zase potom by to... myslím si osobne, že by to prilákalo menšiu haldu ľudí, keby to bolo viac realistické. Ono už to je dosť realistické, keď si to toho vezmeš,
mm-hmm.
lebo ono vlastne od toho je toto immersive. Hej, že proste nech ťa to vtiahne do tej hry.
Hej.
Čož teraz momentálne milujem u toho Cyberpunku. Hej. Proste dokážeš sa vžiť do tej postavy, robíš rôzne rozhodnutia, takisto aj v Kingdom Come robíš rôzne rozhodnutia. A tie ti tiež zvyšujú alebo znižujú obťažnosť tej hry. A to sú len napríklad, že neviem, ideš do tábora, ktorý máš proste, že máš ho celý vyzabíjať.
Áno.
V tom Kingdom Come. Ale môžeš si zvoliť tú ľahšiu alternatívu, že môžeš otráviť kotlíky s jedlom, alebo teda s gulášom, či čo to tam majú, presnejšie, no proste kotlíky s jedlom,
hej,
a otráviť celý tábor. Alebo ich môžeš proste vyzabíjať, úplne v pohode, ale na to už potrebuješ o mnoho väčší skill. A tam už tiež záleží ale aj to, že tieto hry majú väčšinou nastavenie obťažnosti na jednoduchá, medium, ťažká a prípadne nejaká extrémne ťažká, hej. Samozrejme, mm-hmm. ja Kingdom Come som takmer prešiel na tú najväčšiu obťažnosť, ktorá je vlastne nemáš tam minimapu, čo už si teraz myslím, že vlastne nie, minimapu vôbec nemáš. Nemáš kompas, hej. Takže hey, nevieš, kade ideš. Musíš poznať celú tú mapu. Na mape, ktorú si otvoríš, ti neukazuje, že kde sa nachádzaš, čo znamená, že musíš ju fakt poznať, tú mapu.
A musíš sa riadiť tak nejak aj intuíciou.
Áno, a ku questom ťa to nevedie. Čo znamená, že toto je ako brutálne. Je to naozaj, že ťa to vtiahne do toho, že musíš rozmýšľať, že kde sa nachádzaš. Lebo napríklad v Cyberpunku ja si nedokážem predstaviť to, že by som musel rozmýšľať, že kde sa nachádzam. Poznám niektoré tie časti, ale ja by som na tom potreboval mať nahratých 1000 hodín na to, aby som poznal celú mapu. Lebo beriem, že niektorí hráči sú takí, že kvázi hardcore gamery, hej? Že no. Naozaj majú proste 1000 hodín nahratých na jednej hre. Ale zase je to, záleží asi aj jaká hra, hej? Napríklad do Cyberpunku ja si nedokážem predstaviť, že by som dal možno 1000 hodín. Aj keď je to skvelá hra, možno nejaký New Game Plus by ma na to namotal a možno by som si to zapol o rok napríklad znovu, hej, čo znamená, že možno by som do toho dokázal dať nejakých 300 hodín dokopy, ale už nemyslím si, že by som to zapol znovu. Ale zase ľudia napríklad ako, ktorí hrajú multiplayerovky, čo sú vlastne hardcore gamers v podstate, tak majú 1000 hodín na multiplayerových hrách a je to tam vidieť. Lebo poznajú všetky
len
mapy.
Len tie no. multiplayerové hry, tam je vlastne aj faktor toho, že to je jedno, že tá mapa je rovnaká. Ide tam primárne o to, že ty ju nikdy nehráš s rovnakými ľuďmi. Vieš? Dobre, možno spoluhráčov máš rovnakých, máte nejakú taktiku, hej, ktorú hráte, ale ty nikdy nehráš proti rovnakým nepriateľom. Vieš? Takže tam podľa mňa ten faktor je aj toto, že vždy to je hral, iná hra.
Aj keby si hral proti reálnym, rovnakým nepriateľom, tak aj tak nemáš rovnakú tú hru, pretože nepriateľia tak nepôjdu tú istú cestu, ktorú išli predtým. Chápeš?
Tak, lebo proste...
Multiplayerovka je podľa mňa kategória, že sama o sebe, lebo tam musíš mať proste buď to taktické premyšľanie a záleží podľa toho, že či hráš sám alebo hráš teraz s kamarátmi. Pretože keď máš proste full squad, proste 5 ľudí, napríklad 5 proti 5, tak je to no. úplne o niečom inom, lebo je to tímová hra. To je to isté napríklad, jak som hrával League of Legends. Tak League of Legends, keď hráš sám, alebo len s tvojim kamarátom jedným, lebo väčšinou tak sa hráva, že ideš na jednu linku, ste tam dvaja, hej? Alebo ste rozdelení, na to nezáleží. Ale viete si trochu pomôcť, ale keď ste piati, tak je to úplne niečo iné. Lebo vtedy je to úplne že tímová hra a musíš rozmýšľať tak, aby z toho benefitoval celý tím, nie iba ty. Ale to už
presne, ale preto odbočil. Je to nazývané tím. Tímová hra, hej.
Jasné.
Nikdy to proste není o jednotlivcovi. Vieš, jaká by bola kokotina? Dobre, LoLko som v živote nehral, hral som chvíľku CS-ko, 1.6 proste na základnej, hej, kto to na základnej nemal v kompe, tak si myslím, že mal úplne na hovno hodiny informatiky. Ha. Ale jednoducho my sme boli takí idioti, že my aj keď sme boli proste na tom kvázi LAN serveri a hrali sme to proti sebe, tak jednoducho každý išiel jak úplne skurvený idiot, pardon, to nemalo, ne, jak úplne blbý idiot sám za seba.
Jasne.
A proste nijak sme sa nedohadovali nič a nakoniec vo finále sme všetci vykapali a vyhral to super, vieš.
Mm-hmm.
Takže je proste preto je to tým, vieš. Áno, akože je to krásne, ale nebaví ťa dookola vyhrávať, lebo sa musí sústreďovať len sám na seba a nevieš sa sústrediť na svojich tímových hráčov.
Hej, jasné.
Takže multiplayerové hry, podľa mňa tam obťažnosť závisí len od dvoch vecí.
Tvojho skillu väčšinou.
Nie len tvoj skill, lebo ty môžeš mať...
Skill, lebo, prepáč, ano. Poznám multiplayerovky asi trošku lepšie, ak ty. Ide totiž to o to, že vždycky máš nejaký matchmate rating systém, ktorý ti udáva vlastne to, že koľko máš. Teda takto, ten sa určuje podľa toho, aký si v tej hre dobrý. A podľa toho ti to dáva NMAkov, teda nepriateľov samozrejme, ľudí s rovnakým MMR, alebo veľmi podobným. Ak ma chápeš.
Jasné, že ťa chápem.
No, takže vlastne tým pádom to ti určuje obťažnosť tej hry. Samozrejme je rozdiel hrať na bronzovej úrovni a nejakej diamantovej úrovni, hej? Takže...
Akože áno, súhlasím s tebou, hej. Mať ten skill v tej danej hre je dôležité. Ale čo ak sa ti stane to, že ty síce možno si nejaký, ja neviem, platinum alebo gold, alebo diamond, alebo neviem, v LoLku, hej?
Jasné.
A ty možno vychytáš nejakých dvoch diamondov do týmu, ale jeden z nich má úplne na piču skill. Pardon, na hovno skill.
Ako čo, jak myslíš?
Ono mi to furt ujde. No, že proste není taký dobrý hráč a na Diamond sa dostal len vďaka tomu, že mal šťastie a že ho v kuse poťahali tímoví hráči.
Hej, jasné. No môže sa zapýtať, jasné.
Presne o toto ide, že ono mať skill je super, hej? Mm. Ale čo ak vychytáš proste debila v tíme alebo niekoho, komu ja neviem, kto má 200 ping napríklad.
Jasne.
Alebo vychytáš niekoho, kto zrovna vo chvíli, keď máte hrať a máš sa na ňo spoláhnuť, tak v tej danej chvíli on proste odíde od počítača napríklad, lebo hej, musí, lebo nevieš, čo sa stalo. Vieš, takže ono to podľa mňa...
Vieš, v multiplayerovkách.
No. A ono podľa mňa není to len čisto o tom, aký máš skill. Aj keď si skúsenejší v multiplayerovkách, podľa mňa v tomto mám zase pravdu aj ja.
Obaja máme v niečom pravdu, všakže.
Tak. Dobre, ale aby sme nezakotvili len pri multiplayerovkách,
ako
hej,
ja som chcel, áno.
Tak dôležitá otázka a chcem počuť jednoznačný názor od teba, hej. Okay. A neskôr poviem teda svoj názor aj ja, ale aký je teda tvoj názor na to, že niektorí hráči si myslia, že sú lepší hráči, keď hrajú obťažnejšie hry alebo hry na vyšších obťažnostiach? Ako napríklad Souls hry, hej? Alebo niektoré hry na najťažších obťažnostiach? Povedz mi k tomu svoj názor.
Well, actually I don't care. V podstate takto. Keď si človek vyberie to, že máš na výber, kúpiš si hru, hej, a záleží podľa, samozrejme, aká to je hra, máš tam na výber obťažnosť. Niekto proste spraví tak, že dá si úplne najťažšiu obťažnosť a potom celú hru minžuje na to, že je moc ťažká. OK, môže sa stať. Vieš si zmeniť tú obťažnosť. Ale potom sú robené hry schválne tie, ktoré sú napríklad ten Dark Souls. Hej, tam proste dostaneš pár hitov a si proste mŕtvý. Ale neviem, úprimne. Neviem, ako by som ti na toto zareagoval, že čo si o tých hráčoch myslím, lebo to bola zlá otázka na mňa.
Vieš čo, ak môžem teda, hej.
No.
Môj osobný názor je ten, že hráčom ťa nerobí práve to, že ty hráš tú hru na ťažkej obťažnosti, alebo lepším hráčom ťa to nerobí. Lebo podľa mňa primárny dôvod, prečo hráme hry, je odreagovať sa. Hej? Ty si nezačal hrať tie hry kvôli tomu, aby si sa vyskylil v tej hre a zabíjal všetkých bez toho, aby ťa hitli. Ale ty si začal hrať tú hru, lebo určitým spôsobom si si našiel v tej danej činnosti nejaký ten spôsob oddychu. Od či už vonkajšieho sveta, či už tak nejak vypnúť od tých vecí, čo sa dejú okolo teba. Alebo si chcel len vyplniť nejak voľný čas, čo si mal. Vieš. A je už len na tebe, podľa mňa, či si zvolíš... God of War to mal krásne napísané v rozdelení obťažnosti a že tam bolo krásne napísané. Najľahšia obťažnosť bola, že dej mi príbeh.
Mhm.
Chápeš, že proste ty si sadneš k tomu a je ti jedno, či ich rozsekáš na šupu alebo na 10 šup. Proste chceš si užiť ten príbeh, chceš mať nejaký ten zážitok z toho, hej?
Áno, práve o ten príbeh.
Ja osobne som proste tento príbehový hráč, ale to zase neznamená, že hrám tie hry na najjednoduchších obťažnostiach. God of War som prechádzal na normal a hard. Hej? Mhm. Last of Us takisto normal, hard, lebo Last of Us ti tiež ponúkol vlastne toto, že máš na výber proste zahrať si len čisto príbehovú časť hry, kedy konflikty bola minimálna šanca, že by si umrel, to by si fakt už musel byť ľavý a mať drifty páčiek jak svinia. A podľa mňa to nerobí z teba väčšieho hráča to, že hráš hry na ťažšie obťažnosti. V hrách si má každý nájsť to svoje, hej. Ja som si tam našiel to svoje, že sú pre mňa príjemným útekom od zlých situácií v reálnom živote, alebo takých nejakých zbytočných konfliktov v živote, hej, proste potrebuješ vypnúť, zapneš si tú hru a 2 hodiny si do nej zažratý a dobre, sú to 2 hodiny, ktoré by si mohol využiť nejak inak, hej. Ale čo ak pri tej inej aktivite by si nedokázal tak veľmi zrelaxovať svoj mozog?
Chápem.
Vieš.
Ale aby som sa dostal naspäť k tomu ešte, tak povedal si, že vlastne ten relax, hej. No ale každý si zvolí ten relax podľa toho, jak on v podstate chce. Pretože...
Áno.
Niekedy takto. Niekedy ťa baví hru hrať viac na štýl toho, že napríklad The Last of Us si spomenul, hej? Takže, hej. Čo sa stane, keď vlastne si dáš ťažšiu obťažnosť? Lebo aj na tom záleží zase, že čo tá hra dokáže ponúknuť. Lebo keď je to nejaká, neviem, hra, úprimne, Ghostwire Tokyo, čo som hral, tak tam som si proste nastavil iba normálnu obťažnosť. A vysvetlím ti, že prečo. A prečo by som si nastavil na Last of Us v podstate tú najťažšiu obťažnosť. Tam bola nejaká Survivor, myslím. A potom ešte pridali, že Crashing, alebo dačo také. Niečo úplne presne neviem.
Neviem, či vieš, čo pridávajú tie obťažnosti.
Úplne nie, ale dokáže si to predstaviť. No. Pretože keď máš nejaký základ o tej hre, že ako funguje, alebo si to dokážeš predstaviť, napríklad Ghostwire Tokyo, máš tam spely, ktoré používaš proti nepriateľom, sú tam, neviem, či sú tam nejaké, nie sú tam zbrane, možno niečo, už som to dlho nehral, úprimne, hej, a jednoducho, možno, že animáci majú viac života, možno, alebo že rýchlejšie ťa nájdu, hej. Ale zase vlast do vás napríklad obťažnosti robí to, že musíš ísť viac strategicky, musíš premýšľať nad tým, že trošku si zanalizuješ plochu, že kde sa nachádzaš, pretože keď to máš na ľahkej obťažnosti, tak môžeš v podstate to celé prebehnúť a ani ťa nezabijú, hej, napríklad. Alebo ťa zabijú, no. Ale až po neviem koľkatých hitoch.
Ale... Vlast do vás dvojka... len ti do toho rýchlo skočím. Last of Us 2 totiž to pri vyššej obťažnosti bere do úvahy aj viac fyziku. Hej?
Okay.
A bavíme sa reálne o tom, že nepriatelia, ak sa nemýlim, tak je to tam spravené tak, že dokonca si všímajú ešte aj tvoje stopy, pokiaľ je tam bahno. Všímajú si dokonca ešte aj každé šuchnutie, čo sa objaví. A dokonca, čo som bol prekvapený, tak nepriatelia dokážu zachytiť aj to, že si prebíjaš zbraň. Vyslovene, že zvuk prebíjania zbraňa pri vyššej obťažnosti.
To nie je v základnej hre, akože čo sa týka nižších obťažností?
Mne sa zdá, že pri nižších obťažnostiach to nie je.
Wow, to je pekná vychytávka. To je
veľmi krásna vychytávka.
Toto je proste to, ktoré ti robí tú hru viac realistickou, viac tou immersive, že ťa to viacej vtiahne. Uh-huh. A je to proste, podľa mňa toto je úžasné. Toto som napríklad vôbec nevedel, lebo ja som si napríklad nastavil normál, keď som začal hrať Last of Us 2. Najprv som si chcel prejsť príbeh a úprimne ma Last of Us 2 napríklad ani tak neťahala, ale chcel som to prejsť, ale nakoniec som to neprešiel, možno sa to teraz chytím ináč. Keď dokončím Cyberpunk, uvidím ešte. Lebo dosť veľa videí som teraz videl aj ohľadom toho remasteru a podobne. Takže...
Toho tiež chcem chytiť a nielen, že sa toho chcem chytiť, ale mám v pláne si zohnať aj vlastne ten jednotkový remaster a najskôr by som si chcel prejsť ten.
Jasne.
Remake. No, tak najskôr by som si chcel prejsť ten, aby... Lebo fakt, hral som ho naposledy 4-5 rokov dozadu.
No, čo je dosť smutné. Jednotka je geniálna hra, takže ja si myslím, že
jednotka
to
je úžasná, úžasná hra a viem, že v tej dobe, to som hral prvýkrát, že na PS3, tak v tej dobe ja som za ňu dal nejakých 25 eur v bazári a kokoznelu to je jediný cent.
Hej, sú také hry. Veru.
To je presne to, o čom sme sa bavili.
Ja neľutujem, neľutujem Assassin's Creed Odyssey. Proste tých 100 eur, hej. No, keď chcete vedieť viac, tak si môžete pustiť predošlú epizódu.
Tak.
A ešte, aby som sa vrátil k tomu, tak, že to nie je to umelé nastavovanie obťažnosti. Lebo presne to, že to Ghostwire Tokyo ti ponúkne len to, že animáciu majú vyšší health, hej, a proste, že dlhšie ich zabíjaš, alebo že viacej musíš vyhýbať, hej, OK. Ale presne toto, čo si teraz povedal, ten Last of Us, že takéto maličkosti robia proste rozdiel. Obrovský. Lebo toto je krásne proste. To je tak špeciálna vec a ešte, že fyzika, to je už úplne brutálne. Ako samozrejme...
Presne toto.
Nemôže to byť úplne nejak ťažké, hej, však musí sa to dať nejako prejsť, hej, vždycky sa to musí dať nejako prejsť, ale s tým, že musíš byť proste viac obozretný, keď máš tú vyššiu obťažnosť, jednoducho, že je to akože veľmi zaujímavé.
Tak jasné, keď steltuješ, proste nebudeš robiť to, že stojíš za stenou 2-3 metre, od teba stoja nepriatelia a ty vtedy prebiješ, hej, lebo oni ťa budú proste počuť a odhalia ťa. A ty nechceš, aby ťa odhalili, lebo nie len tá fyzika je tam lepšia, ale aj ich umelá inteligencia alebo ich nastavenie umelej inteligencie je lepšie, vieš?
Jasné.
Proste, keď hráš ľahkú obťažnosť, oni ti primárne, oni primárne mieria na to, kde máš hitbox, hej? A či je to na hlave, či je to na nohách, je to úplne kurva jedno. A zase, nevadí.
Niektoré hry...
Je to úplne jedno, ale no. Pri tomto, hej, tak podľa mňa tam je zmenené aj to, že čo sa týka tvojho hitboxu, tak je rozdelený na viac pointov, kedy napríklad menej života ti uberie, keď schytáš do nôh alebo do rúk, ale viac života ti uberie, keď schytáš do hlavy, do tela.
To je, myslím si, že aj na rôznych obťažnostiach tam sa už potom to delí iba na to, že aký je tam ten násobič toho damage, že aký vlastne majú nastavený oni. Ale to som chcel, že niektoré hry majú dokonca, myslím si, že asi väčšina, by som to povedal, máš vždycky tzv. Varovný výstrel. Hej, to je vždycky prvý výstrel od nepriateľa, ktorý ťa netrafí. A tým pádom na to vieš reagovať. Čo je tiež akože skvelé, nejaké nastavenie obťažnosti, pretože napríklad na vyššej obťažnosti automaticky do teba strelí, hej, keď ťa zbada. Ale niektoré, hovorím, že teda podľa mňa väčšina hier je taký, že prvý výstrel toho nepriateľa ťa netrafí. To som niekde čítal, niekde som to videl, akože super vec podľa mňa. Že to nie je iba to vyššie nastavenie obťažnosti, to umelé v úvodzovkách, hej. Že naozaj, že majú viac healthu, musíš do nich viac strieľať a proste úprimne, zamyslel si sa niekedy nad tým, že tieto RPGčky sú tak nastavené, že keď strelíš, môžeš strieľať nepriateľovi do hlavy proste mŕte dlho len kvôli tomu, že má vysoký health. Není to blbosť?
Je.
Že?
Či je už, to blbosť je to a k tomuto ti viem povedať veľmi krásny príklad. Hral si Witchera 3.
Hral.
Hral si aj DLCčko Krv a víno? Alebo o krvi a víne?
Nie.
No.
Hambím sa za to.
Trošku ti to vyspoilujem, ale v podstate sa jedná o začiatok toho DLCčka. A tam vlastne hneď na začiatku, ako začneš DLCčko, tak takisto ako na začiatku hry Witcher, kedy máš fight proti Griffinovi, boss fight, tak tuto v DLCčku o krvi a víne máš fight proti Kyklopovi. Hej.
Akože nabehne tam Peter Griffin?
Ha, you wish. No.
Dobre, prepáč.
Pohode, pohode. No a ty máš možnosť tohto Kyklopa reálne vybaviť one-shotom.
Mhm. To som
on
myslím,
má helmu.
Z do oka ho streliť, alebo ako... Či,
áno, také... on má helmu a ty ho strelíš do oka. To je jedno, na akej obťažnosti hráš. Aha, ty ho proste trafíš do oka a dovidenia. Dobrú noc, spinka. A ešte za to dostaneš aj trofej.
Halo.
Normálne máš na to viazanú tú trofej.
To som chcel, takže... keď mi hra ponúkne, že keď prejdem na ťažké obťažnosti hru, ktorú v podstate by som ani nemusel prechádzať na ťažkej obťažnosti, pretože ma vôbec nezaujíma ťažká obťažnosť na tej hre, ale dostanem za ňu trofej, tak ja ju prejdem na tej ťažkej obťažnosti. Vidí napríklad jasne, Mafia 1, hej? Remake. Ty si to hral, nie?
Jednotku som nehral.
Nie, to si nehral. Tak tam máš obťažnosť.
Nie, ale klasická. V dvojke máš tiež toto.
Áno, hej.
Že máš tam, ale tam je zase to umelé scalovanie.
V dvojke?
V dvojke.
Áno.
Lebo zás bavíme sa len o tom, že nepriatelia majú vyšší život, musíš do nich ano. Vysypať viac nábojov a je to také umelé, no.
4 krát ho strelíš do hlavy, že... on ešte žije.
Presne, a ešte sa na teba usmieva a zahučí po tebe nejakú hlášku. Ale neviem, ako to je teda pri tejto Mafii jednotke, pri tej klasickej obťažnosti.
Väčšinou to je o tom, že enemáci majú viac damage. Že iné tam ani moc nie je.
No.
Proste väčšinou je to aj tak iba o tom, tá obťažnosť. Že dostaneš viac damage, ukazí, že musíš viacej rozmýšľať, ale záleží podľa toho, že aká tá hra ponúka zase nejaké mechaniky. Hej. Lebo na Dark Souls napríklad alebo na týchto Souls hrách v úvodzovkách máš, čo máš možnosť? Uskočiť. Alebo možno bloknúť nejaký útok. To je všetko. Proste tam nepotrebuješ nastavenie obťažnosti na to, že koľko damage to dáva tá postava, alebo teda ten nepriateľ, pretože už aj tak dá toľko damage, že musíš byť zmierený s tým, že proste dostaneš dvakrát hit a si mŕtvy. Keď neuskočíš. Ak vieš, čo ty myslíš.
No. Viem presne, čo ty myslíš. A ja ani neviem, ako by sa dalo nejak ovplyvnenie tej obťažnosti riešiť práve pri Dark Souls. Možno jedine tým, že by bola nejak znížená inteligencia tých tvojich nepriateľov, vieš.
Alebo rýchlosť útokov, alebo dačo také možno.
Ani nie rýchlosť útokov, ale rýchlosť celkových reakcií. No a proste, vieš, Souls hry, hej, je to v pohode. Trafili sme určitú, ani nie vekovú kategóriu, ale skôr by som povedal kategóriu hráčov. Ale čo napríklad také detské hry, vieš? Ako napríklad, zoberme si Crasha Bandicoota, hej. Upúta toto detské oko tým krásnym vizuálom. Dobre, na tú dobu to nebol krásny vizuál, ale v tej dobe stačilo deti zaujať tým, že farebná postavička farebná, ti tam skáča, hej, a robí blbosti. Alebo Spyro, hej.
Jasné.
Alebo máme nespočetne veľa týchto hier. Banjo-Kazooie, Super Mario. Tam máš už definovanú tú obťažnosť, ale vieš čo, mne sa to reálne zdá tak, že tie hry boli oveľa ľahšie, keď sme boli menší.
Toto je
lebo
dobrá aj otázka, v podstate, že či boli jednoduchšie tie hry, či boli ľahšie.
Alebo sme len zostarli a naše reakcie proste sú na hovno.
Podľa mňa moc premýšľame nad tými hrami.
Tak.
To bude podľa mňa ten najväčší problém, že moc premýšľaš to, že ako prísť ten určitý level, ale ako detko si proste išiel rovno a ideš.
Jasné, že hej.
Ideš, zapiješ všetko. A keď si to nedal, ďalšia vec, išiel si znovu.
Ďalšia vec, neviem ako ty, hej, ale ja osobne vo veku, keď som hral tieto hry, tak som nemal poňatia o tom, čo sa tam bavia, o čo sa tam jedná, o čom je ten príbeh.
Ne, angličtina. Teraz už keď som,
presne, teraz už keď som vo veku, kedy tú angličtinu ovládam fakt na dosť vysokej úrovni, podľa mňa, aj napriek tomu, že som ju neštudoval.
Jasné.
Tak si myslím, že teraz veľmi vysoký faktor je to, že už aj máme nejaké zdanie o tom, aký je ten príbeh, už chceme robiť aj tie, dobre, v Spyrovi jednotke neboli, ale dvojke a trojke boli aj tie sidequesty, vieš. A vedel si, že prečo ich ideš robiť, lebo ja neviem, napríklad bol tam quest s Jankom a Marienkou, hej? Hansel und Gretel, či jak sa volali.
No jasné, tieto referencie a
no,
takéto.
Hej, ale a jednoducho ty si sa dozvedel z toho nejaké viac info.
Pardon?
No, môžeš hovoriť ďalej.
Dobre. Hovorím, že ty vlastne keď nevieš, aj keď nie tie referencie neriešiš, hej, čo sa týka tých sidequestov, lebo väčšinou o tom ano. Sú sidequesty, že proste riešia sa tam nejaké takéto veci, alebo niekedy hodia aj do hlavnej dejovej linky, dačo zaujímavé. Ale
jasné, že hej.
Skôr nie, lebo oni chcú byť na hlavnej dejovej linke asi najoriginálnejší, ako to len ide. Ale to som chcel, že niekedy v podstate si nevedel, že čo ti tá hra dokáže ponúknuť vďaka tým sidequestom. Čo ti to odomkne. Chápeš?
Veď práve.
Buď to si na to prišiel nejakým iným spôsobom, že si to dokončila náhodou, si to zistil, hej, alebo ťa bavilo proste, ja neviem, zbierať tie orby. Napríklad Spyrovi, hej?
Tak, Spyra no. Dvojku neviem, či si dokončil na 100% na platinu, ale skôr nie ako áno.
Na platinu nie, ale mám ju dokončenú.
No. Spyra dvojku, keď dokončíš na tých 100 niekoľko percent, lebo títo Spyrovia majú proste, že 108%, 103% a neviem
jasné,
koľko.
Jasné, jak Crash Bandicoot predtým.
No, tak Spyra 2, keď dokončíš na 100%, tam vlastne na konci máš taký akože zábavný park, hej.
Áno, to je ten
no
loot,
a V prvom bol Loot World, v druhom bol tento zábavný park a v treťom tiež boli takéto levely, ale v druhom, keď si toto celé dokončil, tak sa ti odomklo proste to, že namiesto klasického plameňa, ktorý si vystreloval, tak si vystreloval tie kvázi plamenné alebo magma gule, hej?
Jasné.
No lenže, vieš, zase tam je ten faktor toho, že ty si to odomkneš a čo z toho máš, keď si na konci hry so všetkým vyzbieraným.
To
tam
je
by
to.
Bolo super, keby sa tam otvorí možnosť, že New Game Plus, že vieš to aj s týmto prejsť.
New Game Plus ale je v podstate novinka, hej. A ináč toto vidíš, dobre si to povedal, lebo New Game Plus, a čo tam príklad, že vyššia obťažnosť na New Game Plus? To už dáva zmysel.
No.
Napríklad Resident
toto
Evil.
Je... No.
Keď si to tak vezmeš, hej. Resident Evil, proste prv prechádzaš na maximálne normálnej obťažnosti, jak som zistil. Hej.
Jasné, že
nemusíš
hej.
to prechádzať na hard, jak ja som to začal. A potom som zistil, že za combat pointy, či jak sú to tie cepečka.
Áno.
Combat pointy, myslím. Si vieš
áno, combat pointy.
Veci do nového playthroughu. A vlastne ja už tak, som tak. Resident Evil 8 prešiel asi 4 krát, hej, dokopy. A akože stále ma
no
to
ja
bavilo,
neviem, či ju nemám,
som mal nové zbrane, hej, a nové veci
tak.
Hneď od začiatku.
A nie len, že nové zbrania, nové veci, ale nový spôsob prejdenia hry, ktorú si už prešiel.
No. A môžeš vlastne ešte na vyššie obťažnosti.
No a toto alebo... si krásne povedal, ten no. Resident Evil, lebo vzhľadom na to, že teraz hrám aj toho Ratchet & Clanka, tak Ratchet & Clank namiesto toho, že ti ponúkne aj New Game Plus, hej, tak on ti ponúkne proste Challenge Mod.
A to je?
No to je to, že ty už máš nazbierané nejaké zbrane, hej, môžeš ich mať kľudne aj vymaxované. Konkrétne
vlastne...
v tomto Into the Nexus tu máš predtým. To, že musíš počas hry vyzbierať gold bolty, musíš vylevlovať tie zbrane na maximálnu úroveň, ktorá je trojka. A keď to prejdeš, tak sa ti odomkne tento challenge mod, ktorý funguje ako New Game Plus. Ty ideš so svojimi vyzbieranými vecami do v podstate ťažšej verzie hry, ale odomkne sa ti možnosť, že v shope si kúpíš omega vylepšenia, ktoré ti dovolia vylepšiť, áno, ktoré ti dovolia vlastne vylepšiť si tieto zbrane na vyšší level. Čož, hej, pridáva ti to, ja neviem, počet nábojov v zásobníkoch, alebo ti to pridáva damage, ktorý dá tá zbraň, alebo takto. Hej. Ale nie len, že teda to, že je to drahšie, hej, lebo napríklad máš tam, ja neviem, tú základnú pištolku, s ktorou strieľaš a keď ju vymaxuješ, tak dostaneš, tuším, dve pištolky. Ale už keď sa dostaneš vlastne do toho challenge módu, tak ty už máš vlastne tieto zbrane v zlatej farbe, lebo si za gold bolty kúpiš proste
ano,
zlatú verziu tej zbrane, ktorá má vyšší damage.
To nič nepridáva. Lebo niektoré hry zase New Game Plus pridávajú nejaké nové veci. Napríklad Starfield som zistil, že keď robíš New Game Plus, tak sa ti trošku menia tie postavy. Podľa toho, aké si spravil rozhodnutia playthrough predtým. Čože je dosť zaujímavé. Ale tým pádom vlastne možno aj nekonečnou verzii toho svetu. V podstate
to
New Game Plus. Ale zase... Nemám rád moc takéto veci, pretože keď si zahrám tú hru, tak ja nechcem, aby v New Game Plus bolo niečo nové, ktoré som ešte nehral, alebo niečo, čo som nerobil. Chápeš? Ja
áno,
skôr
chápem.
Považujem New Game Plus za možnosť toho, že prejsť hru na vyššej obťažnosti. Hej, daj mi za to dve trofeje, že to prejdem na hard a že to prejdem na neviem, ako New Game Plus, že ju prejdem a ja to prejdem.
Hej.
Ja to spravím. Takže...
Dobre, len k tomu som sa teda chcel dostať, hej, že tí protivníci sú tam podstatne ťažší, hej, podstatne viac sú schopní ubrať z tvojho života, ale takisto aj ty máš možnosť ešte si vylepšiť tie zbrane, ešte si vylepšiť ten život aby si sa dostal tak nejak pomyselne na ich úroveň. Príde mi to, že tí protivníci sú reálne aj inteligentnejší v určitom zmysle a vlastne máš tam, tak ako v každej Ratchet & Clank hre, tak máš tam tú arénu, hej? A máš tam proste Bronze Cup, Silver Cup, Gold Cup, no a túto sa ti odomkne už aj Platinum Cup, hej? To sú do plusu nejaké challenge. A k tomu sa ti vlastne ešte odomkne aj Bolt Multiplier. To znamená, že čím viac enemákov zasiahneš alebo zabiješ bez toho, aby ťa zabili alebo hitli,
no.
Tak tým viac dostávaš k tomu multiplieru. Tuším, 20 je tam najvyššia, hej, a dostávaš v podstate 20 násobok toho, čo vyzbieráš. Takže dá sa tak nejak poriešiť aj to, že krásne si to prejdeš aj druhýkrát s takým nejakým síce rovnakým, no trošku pozmeneným zážitkom z tej hry.
Áno, lebo už nezískávaš na novo tie zbrane počas toho príbehu a tým pádom máš všetky od začiatku a môžeš prejsť vlastne minimálne tie prvé levely nejak inak, ako si to prechádzal predtým.
No jasné.
S tým, že sú tam aj ťažší tie animáci a máš to kvázi v úvodzovkách jednoduchšie, ale pritom to je sťažené, takže máš lepší ten zážitok z tej hry v úvodzovkách.
Hej, hej.
No. A ináč, ešte k tým detským hram, tak niektoré majú možnosť vlastne to, že aj keď máš tam možnosť, napríklad, ja neviem, hral som šmolkou, hej, tak je to úplná hlúposť prechádzať to na vyššej úrovni ako jednoduchá. Za prvé, nie sú tam trofeje za to, že síce, možno áno, na tomto áno, ale aj keby tam neboli, hej, tak nemá to vôbec smysel, pretože je to to isté. Všade sú rovnaké veci, nikde žiadne možno pasce, alebo dačo, že proste, čo by na teba hrozilo, hej, že by toho bolo viac.
Hej.
Alebo to je len o tom, že proste animáci majú viacej damage a majú viacej života. A to ťa nemusí baviť. To podľa mňa nebaví nikoho. Keď tam nie je nejaký veľký rozdiel medzi tým, hej? Lebo to som ešte chcel k tomu Kingdom Come vtedy, že ty keď si zapneš ten hardcore mod, tak ty si ešte môžeš dodatočne nastaviť nejaké veci, ktoré sú debuffy. A ty musíš prejsť so všetkými debuffmi na hardcore móde hru na to, aby si získal vlastne platinu. Je to brutálne, zaberie ti to strašne veľa času ten playthrough, ale napríklad ja neviem, že máš slabé kosti, to si pamätám, hej, že dostávaš viacej damage ako normálne, keby si to hral na tom hardcore, čože akože super. Aha. Lebo ty si fakt zvolíš, že ako moc ťažký chceš mať ten hardcore.
Tak jasné, hej, už len to, že máš hardcore, je podľa mňa dosť ťažké a už je to len na tebe, aký zážitok z toho chceš mať.
Jasné. A to je
presne. A myslím si, že Kingdom Come je práve hra, ktorú si chceš vyskúšať aj s tými debuffmi a s týmito vecami. Mm-hmm. Lebo aj napriek tomu, že teda ja osobne som Kingdom Come nehral, hej, ja som nepočul na tú hru jedinú negatívnu recenziu.
Okrem?
Hoci kto do to hral, mi povedal na tú hru len pozitívne komentáre.
Mm-hmm. Ja som počul fakt negatívne ohlasy, ale to bolo väčšinou iba kvôli tomu kombat systému, pretože kombat systém v tej hre je sám o sebe dosť obťažnosť, hej. Lebo nie každému to vyhovuje, nie každý s tým vie a nie každý sa to chce naučiť. Čo znamená, že pre každého je tá hra dosť individuálne obťažná už len bez toho, aby si nastavil nejakú obťažnosť, hej.
No jasná.
A plus ešte lockpick systém, že je veľmi zvláštny. Na tom.
Tak jasné, ale vieš, chceme sa k tomu vyjadrovať tým spôsobom, že keď spravíš lockpick systém rovnaký ako v Skyrime, že to bude lepšie. Lebo v Skyrime, čím vyšší lockpick level si mal, hej, tak kokos na stovke si vedel nastaviť to, že sa ti nikdy v živote nezlomí lockpick.
Hej.
Vieš.
To bolo super napríklad a to je síce, lockpicking.
To je síce pekné. No, Mafia mala krásne spravený tento lockpick systém a obťažnosť lockpick systému.
To bolo super.
Takže myslím si, že obťažnosť pri hrách je síce dôležitý faktor, ale nie je dôležitý faktor pre to, ako veľmi veľkým hráčom si. Skôr to je dôležitým faktorom preto, aby každý vedel zhodnotiť, ako si dokáže užiť tú hru. Či si ju dokáže užiť viac na ťažšej obťažnosti, kedy sa do toho ponorí hlbšie a hlbšie, alebo si chce len prejsť tým príbehom a tak nejak užiť si zážitok z tej hry.
Jasné. Takže vlastne aj tak sme dospeli zase ako v predošlej epizóde, teda časti, či čo to, jak to, že je to individuálne.
Tak.
Opäť. Každý si užíva tú hru tak, jak chce. Myslím si, že by absolútne nemal byť nikto nejak hejtovaný za to, že nevie prejsť nejakú hru, pretože ľudia v dnešnej dobe si zahrajú hry, ktoré vlastne nikdy predtým nehrali hry, hej. Vidí napríklad Hogwarts Legacy, koľko ľudí sa proste namotalo na to, hej. A predtým napríklad vôbec hry nehrávali. Čož bolo nejaký článok, som čítal, že proste koľko ľudí, že proste nikdy nehralo, hej. A zrazu proste Hogwarts Legacy. Lebo je to proste zo sveta Harryho Pottera, no tak to je ďalší samostatný bonus. A
presne toto.
To sme tým pádom zhodnotili a myslím si, že ja už nemám čo povedať nejak extra.
Za mňa určite tiež všetko. V podstate túto tému sme vycucali, ako sa len dalo.
Ja si myslím, že áno. Určite. Keby vám niečo napadlo, nezabudnite nám napísať prípadne na Spotify alebo na našom Instagrame herná počiarkovník terapia.
Tak.
Čakal som, že ma opravíš, ale sám sa
nie, snažím sa. A keď mi to trikrát ušlo, nie, že by som si to rátal, ale rátal.
Hej, a ja som ti to rátal.
Ďakujem.
Takže ďakujeme za počúvanie a vidíme sa u ďalšej epizódy.
Takže, počujeme čaute. Sa u ďalšej epizódy. Čaute.